Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia hivyo basi ujue ni wakati wa VOA Express. Hapa studio za Washington imekushagonga saa 3:30 za asubuhi, ni 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nakukaribisha sana kwenye VOA Express. Tayari nimekushajia tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, msikilizaji.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na kukaribisha na namshukuru Mungu angalau leo kidogo sauti yangu imerejea.
Ah, kwa kweli leo mzee una afadhali sana. Mara jana hali ilikuwa ni tete kidogo.
Inabidi tuongee na Aida, imekuaje? Mbona hii sauti yangu inaondoka? Sasa leo tuna mengi sana ya kuangazia. Tutaangazia maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Halikadhalika kuna swala ambalo linatishia kidogo ustawi wa watoto ulimwenguni, kwamba shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF la onya juu ya hali ambayo inaweza kukuta watoto wengi, vile vile ikisababisha na vifo vingi vya watoto kutokana na kusuasua kwa chanjo mbalimbali, na magonjwa yanaweza kujitokeza kwa watoto hao, magonjwa ambayo yanazuilika kwa chanjo kabisa. Tutaangalia ripoti ambayo imetolewa hiyo, alafu tutaangazia vile vile mambo mengine ndani ya matangazo haya ya VOA Express.
Bila kusahau Idi Ligongo anasema Express bila muziki hujasukuma lile gurudumu lake. Tutagonga ngoma hapa na pale. Na vile vile basi, msikilizaji, naomba usikose kuungana nasi kwenye wakati ule wa wewe kuzungumza, unaitwa wakati wa barazani. Kibaza chetu leo kinauliza, je, ni muda gani sahihi wa kijana kurudi nyumbani kutoka matembezini, hasa anapokamilisha kufikisha miaka 18. Wengi wametiririka kwenye Facebook, lakini pia tutaongea na nyinyi kwa njia ya simu. Mtueleze nini ambacho mnataka kusikia.
Haya basi,
moja kwa moja basi tuanzie wapi? Nafikiri kama unavyosema Idi, inakaribia. Idi inakaribia, tayari watu wanajiandaa katika maeneo mengi ya Afrika ya Mashariki na ya Kati na kwingineko kote duniani. Tutajua hapo itakapotangazwa kama ni kesho au kesho kutwa, lakini maandalizi ndio yako njiani. Basi bila shaka wengi wako wanajiandaa katika eneo letu. Nimezungumza kule nchini Kenya, maeneo ya Mombasa. Hali iko vipi? Tunaye Momo Ana ambaye anatueleza jinsi yeye anavyoona na anavyojiandaa kwa siku kuu ya Eid al-Fitr.
Leo kama alhayana tunatarajia labda kesho inshallah itakuwa Eid. Toka jana nimeenda shopping, tumenunua vitu vya watoto, nguo, japo mwaka huu vitu vimekuwa ghali kushinda miaka nyuma, nguo kila unaoshika ni ghali, lakini alhamdulillah tumenunua nguo, watoto nimewapeleka kuchora, kujipamba, kuna hiyo kuchora hina, kuna mimi mwenyewe kwenda saloon kujitengeza, kujipamba, kunua mapazia nyumba, kupamba. Na saa hii nangojea kama muda ya saa 9:00 hivi tuanze kuandaa. Kuna keki itapikwa, donasi, vishepe au mapochopocho ambao huwa tunakula siku ya Eid asubuhi, na wageni wakija tunawakaribisha nao.
Bila shaka maandalizi ya Eid ni mazito huko Mombasa, Kenya. Lakini si huko tu Eid, maandalizi ni mengi katika maeneo mbalimbali, hata kule Tanzania pia. Tunaye msikilizaji ambaye pia na yeye kwa upande wake anajiandaa. Huyu anaitwa Ali Ramadhani. Karibu Ali Ramadhani, tueleze.
Nimejiandaa vizuri tu, mimi na familia yangu hapa tumeandaa maandalizi kwa ajili ya kwamba ya siku ya kufungua, kwa sababu kufunga siku 30 ni muda mrefu sana, kanahitaji vumilivu sana. Kwa hiyo nawasihi kwa Waislamu wenzangu ambao wako kwenye mfungo wa Ramadhani, nawasihi kwamba jamani, kumtumikia Mungu ni kazi ngumu sana, lakini tujipe moyo ili ya kwamba Mungu tuya malengo ambayo tulionayo, ambayo tulikuwa tumewekea kia mwezi wa 4 tarehe hizi, kama mwezi wa 4 tarehe hizi, lazima tufunge kifungo ambacho cha kujitesa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mi kwenye maandalizi nyumbani hapa niandaa kama maandalizi ya kwamba nitaka nichinje mbuzi, pilau, sasa mambo ya kula. Kwa hiyo nawakaribisha majirani pamoja na ndugu jamaa pamoja na hapo studio hapo Voice Swahili, nawakaribisha sana.
Asante sana
kwao kwenye hiyo sherehe kwa pamoja sana.
Bila shaka Ali Ramadhani anasema hata studio anatukaribisha. Basi nakushukuru sana Ali. Tunashukuru kwa mwaliko huo. Mambo ni mazuri kweli kweli katika maandalizi ya Eid El Fitri. Haya basi msikilizaji, wakati unaendelea kujiandaa hivyo tena, tupate kitu chake Mario anakuambia akishirikiana naye Platform. Ananipenda. Nipenda.
Nataka niwaambie wala soni kama nyushamba, kupenda usipopendwa, ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, anakusara na mwaza yeye, nikinuna siwezi kulala.
Aya basi, unaambiwa ana nipenda ngoma hiyo tulivu kabisa,
tulivu kweli kweli, hasa huyo Mario na Platform wanakupa vitu vizuri kabisa. Hivyo msikilizaji, ukiwa ndio hivyo unajiandaa na shughuli ya Eid El Fitri, mambo ni mazuri kweli kweli msikilizaji, kutoka hapa VOA Express Washington DC. Na Midi, sasa unasema ulikuwa unafuatilia ripoti ya Umoja Mataifa. Hii ripoti hii inaeleza vitu gani hasa?
Sasa unajua kuna hili shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeonya kwamba watoto wengi wana uwezekano wa kupoteza maisha kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika na chanjo, kwa sababu ya kushuka kwa zile programu za kawaida za kutoa chanjo, na hili limejitokeza sana wakati wa janga la COVID-19. Sasa taarifa mpya zinaonyesha kwamba katika ripoti hiyo ambayo inaelezwa kuwa ni ya hali ya watoto ulimwenguni kwa mwaka 2023, inaonyesha kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha kushuka kwa watu kuwaamini umuhimu wa chanjo kwa watoto katika nchi 52 kati ya nchi 55 ambazo utafiti huo ulifanyika, na kugusia kwamba kiwango cha kushuka kimeshuka kwa kufikia kiwango cha theluthi tatu katika mataifa ya Korea Kusini, Papua New Guinea, Ghana, Senegal pamoja na Japani. Lakini ni mataifa matatu tu ambayo ni China, India na Mexico, ambapo taarifa zinaonyesha kwamba bado watu wana imani kuhusiana na manufaa ya kiafya yanayotokana na chanjo. Sasa katika mataifa mengi ambayo utafiti huu umefanyika, inaelezwa kwamba watu ambao wako chini ya umri wa miaka 35 na wanawake kwa kiwango kikubwa wako katika uwezekano mkubwa sana wa kutokuwa na imani kuhusiana na chanjo kwa watoto baada ya kuanza tu kwa janga la COVID-19. Na hali hii ya kutoa wasiwasi inaonyesha kwamba watoto milioni 67 ikiwa ni takriban nusu ya watoto watoto waliopo katika bara la Afrika walishindwa kupata chanjo moja au zaidi kutokana na muingiliano wa hali ilivyokuwa ya pilika pilika wakati wa janga la COVID-19 katika zile huduma za kutoa chanjo. No. Na kipindi hiki cha miaka mitatu ya janga hili, hali hii imefanya imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo wale ambao wameandika ripoti wanasema kwamba kitisho cha watu kutokuwa na imani na chanjo inaweza kuongezeka sana kutokana na masuala mbalimbali ikiwemo ya taarifa ambazo zisizo sahihi kuhusu usalama wa chanjo zenyewe, na vile vile kushuka kwa imani ya wataalamu wa afya kwa jamii mbalimbali. Unajua watu sasa hivi pia wameanza kuwa kidogo na mashaka.
Mashaka.
Na wataalamu wa afya na chanjo zenyewe. Kwa hiyo ndiyo hayo ambayo UNICEF wanatueleza kwenye ripoti yao ya mwaka ya hali ya watoto ulimwenguni kwa mwaka huu 2023, kwamba kuna uwezekano watoto wengi wakapoteza maisha kwa sababu ya magonjwa ambayo yanapatiwa chanjo
na wakisema kwamba chanjo pia zinasaidia walao kupunguza vifo kwa kukinga vifo milioni 4 kwa mwaka, kila mwaka ukiwa na chanjo basi milioni 4 wanaokolewa. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani hii ni athari kubwa sana ambayo inatokea kwa sasa.
Naam, sasa basi tuelekee moja kwa moja kupata habari.
Habari zetu za dunia ambazo ni wakumbushe tu wasikilizaji hidi kabla ya kwenda huko kwamba unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na kule Kenya Mwananchi Radio maeneo ya Nakuru, Mwenedo Radio kule Voi, bila kusahau Sasa Radio kule Bungoma, na kule Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM ya Songea, halikadhalika Hits FM Zanzibar na Voice of Africa ya Korogwe, wakati DRC wapo RNA kule Baraka, Radio Manyema number 1 kule Kindu hawa, na Radio Rakumu kule Bunagana, Radio Malaika na Radio Dinamiki kote kule Lubumbashi, na Life HD Radio ya Kalwezi, Kalwezi na Radio Baraka, eneo la Baraka DRC tunapatikana vile vile msikilizaji. Basi moja kwa moja tugonge habari za dunia. Mahakama moja nchini Kenya imeamuru Alhamisi kwamba ina mamlaka ya kusikiliza pingamizi la karibu watu 200 wanaosema kuwa walifutwa kazi kinyume cha sheria na mkandarasi wa kampuni mama ya Facebook ya Meta. Kesi iliwasilishwa na wasimamizi 183 waliojiriwa jijini Nairobi na Sama, mkandarasi mdogo wa Meta, iliwasilishwa Machi 17 katika mahakama ya eneo hilo, huku wafanyakazi hao wakidai kufukuzwa kazi kinyume cha sheria na kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii. Mwakili wa Meta anasema kampuni hiyo ambayo pia inamiliki Instagram na WhatsApp haiwezi kushtakiwa, wakisema mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi haina mamlaka ya kutoa uamuzi dhidi ya taasisi ambayo haiko nchini Kenya.
Milipuko na milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa Sudani leo Alhamisi, huku mapigano kati ya vikosi vya majenerali wawili wanaohasimiana vikikosa kuonyesha dalili zozote za kupungua kabla ya sherehe ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Zaidi ya watu 300 wameuawa tangu mapigano yalipozuka Jumamosi kati ya vikosi vinavyomtii mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake Mohamed Hamdan Daglo anayeongoza kikosi cha wanamgambo cha RSF. Mapigano makali zaidi yametokea katika mji mkuu wa Khartoum, jiji lenye takriban wakazi milioni 5, wengi wao wakiwa wamezuiliwa kutoka katika nyumba zao bila ya umeme, chakula na maji.
Watu wasipungua wawili waliuawa katika jimbo la Oklahoma hapa Marekani wakati kimbunga na hali mbaya ya hewa zilikumba eneo hilo, maafisa walisema. Mamlaka ya usimamizi wa dharura wa kaunti ya McLean walithibitisha vifo hivyo kupitia ujumbe wa mtandao wa kijamii wa Facebook na kuongeza kuwa juhudi za kutafuta na kuwaokoa waathiriwa ziliendelea hadi usiku wa manane. Mamlaka zilionya kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka kadri hali kamili ya uharibifu inavyoendelea kudhihirika na kufahamika zaidi.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo Alhamisi amefanya ziara nchini Ukraine ambayo haikuwa inatarajiwa, ikiwa ndio yake ya kwanza nchini humo tangu Russia ilipoanza uvamizi wake zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Stoltenberg ametembelea kumbukumbu ya wanajeshi waliopoteza maisha yao na kukagua vifaa vya kijeshi vya Russia vilivyoharibiwa ambavyo vinaonyeshwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Stoltenberg amekuwa akiunga mkono mara kwa mara wanachama wa NATO wanaotoa silaha kusaidia vikosi vya Ukraine, na ameshuhudia muungano huo ukikua baada ya Finland kujiunga nao mwezi huu kama njia ya kujibu uvamizi huo.
Body,
Haya basi, ngoma hiyo Davido akiwa anakuambia unavailable. Davido amerejea kwenye ngoma, amedai kwamba anarejea kudai kiti chake cha king wa Afrobeat. Sasa yeye kwamba ataweza, maraki ukiangalia sasa hivi wakina Burna Boy, Wizkid wamefika mbali kweli kweli.
Wamefika mbali kweli kweli.
Kama ni safari basi unatoka Nairobi unaelekea Tanzania. Jamaa na wenzake wanakaribia kuvuka mpaka wa Namanga. Huyu ndo anaanza safari.
Wako mbali kweli kweli, lakini ana kazi ya kuwafukuza.
Kuwafukuza hapo labda inabidi upande ndege. Tena hiyo ndege iwe ni jet fighter.
Sio ndege ya kawaida.
Kwa sababu ndege ya kawaida ikiwa inaondoka, ikiwa inafanya ile departure procedure, nayo vile vile inaweza kachelewa.
Kwa hizi jet fighters zinavyokuwa zinakuaje hidi? Hazitumii muda wote wa departure.
Jet fighter yenyewe inakwenda moja kwa moja tu, inafika kwenye naniyo, kwenye ile. Alafu unajua yenyewe inatumia max speed.
Maana yake nini max speed?
Max speed hiyo bwana, hiyo max speed bwana ni speed kali kweli kweli, inakwenda kukaribia ama inafikia ile kasi ya sauti. Unajua sauti ndio inakimbia kwa kasi kuliko
kabisa. Sasa kama kitu kinafikia kasi ya sauti,
sio mchezo.
Sio kitu cha mchezo brother.
Kabisa.
Haya msikilizaji, basi ka stand by. Kama tulivyokuambia, tuingie kwenye mada yetu ya barazani. Barazani tumezunguza kuuliza, je, ni muda gani sahihi wa kijana kurudi nyumbani kutoka matambizini anapokuwa amekushafikisha umri wa miaka 18? Ili naona watu wameanguka kweli kweli kueleza vitu humo ndani, sio? Haya. Basi tutapigia simu, lakini wakati tunaendelea kungoja wale wa simu, pengine tuangalie hapa kwenye Facebook wale ambao wametoa maoni yao.
Mimi naanza hapa na Peter Ruwaichi, anasema kwamba kama bado yupo kwangu, maanake tuliuliza, je, ni muda gani sahihi kijana kurudi nyumbani kutoka matembezini anapokuwa amefikisha miaka 18? Peter Ruwaichi anasema kama bado yupo nyumbani kwangu ni saa 12 jioni, kwa sababu itanifanya nishindwe kuwa na amani, maana nitakuwa najiuliza kapatwa na nini. Hata akiniambia yupo salama, sitaamini mpaka nimuone ndani ya nyumba. Hata nikimvumilia ni kwa shida sana, na akifika nitamueleza ninavyojihisi akiwa nje usiku.
Haya, umemsikia Peter. Namsikiliza mwingine, huyu ni ya Pamba Yasini, anasema baba ndio mwisho kurudi nyumbani. Sasa anasema kabla ya baba hajarudi, yeye huyu kijana awe amekushafika nyumbani. Tofauti na hapo, ajitegemee, anipishe ni wale wadogo zake.
Haya, huyu GRC Missy anasema yeye anatokea kule maeneo ya Virunga National Park DRC. Anasema kufuatia na kazi alizonazo nyumbani, ni vizuri isipite saa moja kamili.
Aha, haya. Mwingine huyu ni Kibanzi Haruna, ikiwa Morogoro, Tanzania, anasema matembezi gani haya yasiyo na tija ambayo mzazi hayatambui? Kijana akishafikisha miaka 18 alafu akawa bado yuko nyumbani kwa wazazi, huyo ataendelea kufuata sheria za nyumbani. Akitoka asubuhi kwangu arudi saa 7 mchana, lazima pia ajue mtoto wake, mama yake ajue alienda wapi na kwa kazi gani. Maana umri huo bado hajakomaa kiakili. Sikia kazi
ya, anasikia kazi na watu wanaongea kweli kweli,
wanatoa watu wametoa maoni yao.
Wametoa maoni yao kweli kweli.
Basi hili moja kwa moja, tumekushasikia maoni hayo, endelea kutoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Msikilizaji, moja kwa moja basi, kama tunavyosema Express, bila muziki hujasukuma hili gurudumu la Express. Na moja kwa moja hili, namuona huyu mzee wa kazi, wewe unampenda sana huyu Darasa. Anakuja na mtaalamu Bien.
Wote wakali
hao. Hao wote ni wakali hao. Safi kabisa. Walikuja na kitu chao Nobody.
Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Takwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. I know, 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 I know,
that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Saute kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shit. Bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Saute kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala, kikusogelea, bala, bala. Sasa kikuchekea, no. Mashallah.
Basi unaambiwa nobody bien, sauti kali kweli kweli, akiwa na mkali vile vile Darasa. Wanapanga mistari, I say bien, hii sauti ni jamaa umetisha brother. Ila mara mwisho nilifanya naye mahojiano bwana, huyu jamaa huyu bien akaanza kunizingua, unajua bro, isi najua mimi Kiswahili yangu iko vile na nini. Acha huo mpango bwana, mbona unaimba vizuri sana kwa Kiswahili bwana.
Na mimi ndio nashangaa inakwaje mtu anakuambia hawezi kuongea Kiswahili, lakini ukiangalia kuimba anaimba bila matatizo yoyote. Yani hii inakwaje hili?
Inakuwa sio vipi, huo mpango uko vipi bwana? Haya, tunasonga mbele ndani ya
matangazo. Tunasonga mbele, lakini hili hebu nielezee kwanza. Wewe unafahamu haya mambo, kama mfano mtu anazungumza lugha kama 3-4. Lakini ukija kwenye Kiswahili unamwambia mtu aongee inakuwa shida. Inakwaje? Nini hapa kinawazingua watu?
Unajua kwenye mambo ya lugha kuna mambo mawili. Kuna mambo la kwanza za ile ya wewe mwenyewe binafsi kujiambia kwamba labda hauko vizuri, lakini inawezekana wanaokusikiliza wanakusikiliza vizuri tu, lakini wewe unajiambia hapana. Sasa hiyo huwa inawagonga watu wengi kweli kweli, na hasa inapokuwa kwenye mazungumzo rasmi, kwa mfano kama kwenye vyombo vya habari hivi na nini, kupiga stories za kawaida. Unaweza kukuta mtu anapiga tu story, lakini ukishamwambia bwana sasa tunafanya mahojiano, anaanza kuambia unajua bwana mimi
sasa hapa basi anaanza story nyingine,
story nyingine, story zinaanza nyingi, anamwambia bwana mbona uko poa tu, tunaongea hapa fresh na nini. Wewe ongea unavyoweza kuongea,
bila shaka
watu watakuelewa tu. Si lazima uzungumze kama yule mtu wa kutoka Lamu au kutoka kule Zanzibar. Kutoka paji la haja zote za Kiswahili
kama biaida kwa mfano,
au ikiwa ni Kiingereza usitaki kuzungumza kama yule ambaye anazungumza kutoka pale Uingereza. Maana hata wale wa Uingereza nao ukiwasikiliza wana lafudhi fulani, ama kuna lahaja fulani ya Kiingereza. Ukienda Ireland kule Scotland, ukienda vile vile England, unakuta mambo yako tofauti tofauti. Yaani mtu wa London anazungumza tofauti ni kama vile hapa. Mtu wa kusini mashariki, kusini kaskazini, magharibi mwa Marekani, katikati mwa Marekani, wanakuwa na lugha ya Kiingereza tofauti tofauti. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye mambo ya lugha.
Hiyo ndio lugha tunalokwenda bila shaka.
Naam.
Na vile vile unakuta watu pia wanafanya maandalizi yao ipasa zaidi kwenye masuala mazima ya huu ni wakati wa kufanya Idi. Watu wanakwenda kwenye mambo mbalimbali katika eneo letu hivi sasa. Wakati wao wanajiandaa, zile burudani nazo ndo zinafanya nini?
Zinazidi
kutamba.
Na unakuja na burudani sana.
Burudani, Sawa kabisa. Sasa na mimi nakuja na habari za burudani wakati burudani zinatamba. Sasa kwenye habari za burudani, mwanamuziki wa Afrobeat wa Nigeria Mr. Easy ametangaza kuwa ameanzisha kundi jipya la muziki liitwalo Chop Life Sound System, akiwa DJ mzaliwa wa Kenya.
Ngoja kwanza. Mr. Easy anatokea Nigeria, anatokea Ghana.
Huyu bwana ambaye sisi tumezungumza naye ni huyu jamaa wa Nigeria.
Aha.
Kuna mwingine wa Ghana.
Okay.
Sasa huyu amekuja na ushirikiano na DJ mwingine mzaliwa wa Kenya aitwa DJ Edu. Na kulingana na ripoti yao, Mr. Easy anasema kwamba atazindua mpango uitwao Chop Life Ministries, ambao utapeleka tamasha la muziki wa dansi kielektroniki barani Afrika. Wewe kama umezoea kuona muziki mingine hasa unakuja kielektroniki, ndugu yangu. Na vile vile kama unafahamu le kundi la Uganda The Ghetto Kids, nafikiri walisema vizuri, limetamba sana kwenye kipindi maarufu cha Uingereza cha Britain's Got Talent, ambacho waliwaacha hoi majaji na watazamaji akiwemo Simon Cole. Ndio Simon Cole mkosoaji sana, lakini hapa alibaki hoi na wao vijana. Na kama unakumbuka vijana wao walitamba sana wakiwa na Eddie Kenzo kwenye kitu chake Sitalusi. mm-hmm. walifanya vitu vizito sana. Na vile vile basi wameongeza kwenye orodha yao ushirikiano na French Montana kwenye wimbo Unforgettable. Hii ni kazi nyingine kubwa ya hawa vijana kuwapaisha kwenye anga ya kimataifa. Vile vile kwenye habari za Netflix, wametangaza kwamba wanapanua shughuli zao barani Afrika, na hii ni kulingana na ripoti kwamba kampuni hiyo imewekeza takriban euro milioni 160 kwenye utengenezaji wa bidhaa barani Afrika na kuzalisha maelfu ya ajira nchini Kenya, Nigeria na Afrika Kusini tangu mwaka 2016. Kwa hiyo hii kuna mengi yanakuja hapa na hii Netflix.
Netflix unajua unakuta mambo mengine yanakuwa ni tofauti kati ya eneo na eneo.
Naam.
Lakini sasa kuna wale wajanja wajanja wale wakiwa na
wajanja wanasema wanawapiga na sasa wametangaza Netflix kwamba wanaanza kuja na mpango mpya wa ku verify wewe hidi mteja wetu uko wapi. Alafu kisha verify pale ulipo, kama wanataka kuongeza mtu mwingine basi ndio utalipia kila mtu anayemuongeza.
Sasa kama nasafiri inakuwaje? Maanake nikitoka hapa nikienda Uingereza nataka nitumie account yangu ya Netflix.
Sasa hizo ndo changamoto ambazo Netflix watapambana nazo nasema hivi.
Alafu vile vile hata kama sisafiri sina nasema tu kwamba kweli mimi niko Uingereza, tuma kwenye account yangu ya email ama namba yangu ya simu. Na siku hizi ukiwa unasafiri hamna haja ya kubadilisha namba za simu au kutumia mtandao mwingine. Hii mitandao ya huku unakuta kwamba mtandao wako unafanya kazi.
Unafanya kazi vile vile.
Kadri unavyozidi kubana ndivyo watu wanavyofikiria namna gani ya kufungua. Haya, tunasonga mbele basi. Tukaangazia yale ambayo yanavuma katika mitandao. Unajua klabu bingwa barani Ulaya imemalizika na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana timu za Italy zimeingia katika nusu finali, na nusu finali itakuwa ni nzuri. Kuna uwezekano vile vile tukakutana na timu zote za Italia. AC Milan wao watakutana uso kwa uso na nafikiri na Manchester City, huku Inter Milan wakikutana na Real Madrid.
Hiyo itakuwa ni kazi kubwa,
kazi kubwa kweli. Kwa hiyo kombe la klabu bingwa barani Lions litarejea Italia kwa msimu huu
bila shaka, na watu wanasubiri kweli kweli. Na vile vile ili mapato ya mechi ya Simba na Yanga wanakuambia wameingiza trilioni 410, huku Simba ikilamba milioni 185.
Trilioni ama milioni?
Trilioni, mapambano yote.
Trilioni.
410 wanakwambia. Lakini sasa wanakwambia, samahani, shilingi milioni 410.
Hapo sawa.
Si trilioni, milioni 410. Hiyo ilikuwa rekodi ya mwaka.
Ilikuwa rekodi kubwa sana. Sasa tuende kwenye swali la leo. Waislamu kote ulimwenguni wanajiandaa kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr wiki hii. Je, umejiandaaje katika eneo uliloko? Deusingaya Lugandu anasema nimejipanga vilivyo vyema kuipokea vyema Eid Mubarak. Ali Mrangi Girigiri Mbresa anasema kwamba yeye yuko karibu kabisa. Shukuru Bahati Dastan Faraja au Mzungu wote nao wanasema wako standby, yani mguu shoto mguu kulia kusherekea sikukuu ya Idi. Nobody bien darasa. Mimi naitwa Idi Ligongo. Sunday Shomari upande wa pili, Aida Isa. Mary Mgawe alisimamia matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Endapo kama kesho itakuwa ni siku kuu ya Eid, tunakwambia Eid Mubarak. Kama bado, jiandae kuendelea kufunga, lakini vyovyote vile, shukran kwa kuwa nasi. Sina matata, jisifi wakapendeza, takwa kashi mkononi kwenye mahitaji, takupenda moyoni nikupe nafasi, takwa rambo rindoni vita maji maji, sitokutenda kutenga, sitokujaji. Namba sana.